Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.